რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით, ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ამ რუბრიკის სტუმარია ლიტერატურათმცოდნე მალხაზ ხარბედია. რადიო თავისუფლების ბლოგის კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხოლ საღამოს მალხაზ ხარბედია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს თბილისის სტუდიაში იანთაძე გააცნობს. ია საღამო მშვიდობისა, მიესალმები თქვენ სტუმარს და მე შეგახსენებთ ინტერაქტიული დიალოგის ოქროს წელს. 10 წუთი გავ თქვენ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. მალხაზ, პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ შვეიკი უსტავლელთა ასეულიდან. შეკითხვა კი ასეთია: როცა ქვეყანა ღატაკია და ასეულათასობით ლტოლვილი ჰყავს, ამ დროს კი ხელისუფლება ერთი მომღერლის ევროვიზიის ნომრის პრომოუშენზე $1,000,000 ხარჯავს. როცა ეს მომღერალი კონკურსზე მეცხრე ადგილს იკავებს, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ეს მილიონი ყაიდათიანად დაიხარჯა? ასეთი რამ როცა ხდება დანიის სამეფოში, ეს ყალებშია. რაზე უნდა ვთქვათ, დამპალაო ხელისუფლებას, რომელიც ამას აკეთებს, თუ საზოგადოებაზე, რომელიც ამას მორჩილა დიტანს?
პირველი ადგილიც კი რო აიღო, მაინც ვერ გავამართლებდი ამ, ასე ვთქვათ, ამ მაინც უყაირათო იქნებოდა ეს დანახარჯი ჩემთვის. ესე ჩემი პირადი აზრი უბრალოდ, ეხლა არ მაინტერესებს ეს სფერო და ეგ არის. ხა მე არ დავიწყებ ხა იმ ბანალურ იმას საუბარს, თქვა ჯობ და ძიუდოში დაგვეხარჯა ეს თანხა, ან რაგბიში, ან ღვინოში, ან ლიტერატურაში, უბრალოდ არ. მაგრამ აქ სხვა უფრო საინტერესო არის, დაუშვათ აი თქვა კითხვაში იყო ხელისუფლება უფრო ადამიანის თუ საზოგადოება, ხო? საერთოდ ამ საზოგადოებაზე აპელირება მას დაკარგა, მე მგონი აზრი რა, და ამ საზოგადოების, აი საზოგადოების, აი მოწოდება თქვა საზოგადოებს რაღაც ამ პროტესტს, ეგეც ესეც უაზრობად მემაჩნია რა. მე უბრალოდ ერთადერთი გამოსავალია, რომ რაღაცა ხელისუფლებას თხოვოთ, რომ რაც შეიძლება მეტად შეძრას ხოლმე საზოგადოება, რომ რაც შეიძლება ხშირად იყოს ხოლმე ფორმაში საზოგადოება რა რაღაცნაირად. იმიტომ რომ საზოგადოება ან ძალიან მოდულებულია ხოლმე ერთი მხრივ, ან რაღაცა ყალბ მას საყვება ხოლმე რაღაცა პროტესტის ტალღებს, ხო, ნუ რა ვიცი, ხა ლპობა ორივე გან არის ხოლმე, როგორც წესი, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელისუფლება, ესე იგი ჯანსაღი ხელისუფლება, რომელსაც არ ყავდეს, ანუ ერთდროულად ლპება რა, შეიძლება ითქვას რა, ჯანსაღი საზოგადოება არ ყავს ხოლმე, როგორც წესი, ესეთი ხელისუფლება თქვა და
ჯანსაღი. კარგი, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვის ავტორი გახლავთ კაპიტანი და კითხვა ასეთია, მოკლე შეკითხვა: რა ფენომენია ქართული ინტელიგენცია?
Ну, ჩემი აზრით, უმძიმეს ფენომენია, ანუ ასეთი ფორმა მიიღო შემთხვევაში საქართველოსში, ხო? ახლა რუსეთიდან შემოვიდა ეს ცნებაც და ეს ფენომენიც და საქართველოსში ძალიან უკუღმართი სახე მიიღო, განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე. მე ხა პროფესიით ფილოლოგი ვარ და ყველანაირად ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად გამოვისყიდო ხოლმე ეს დანაშაული, რაც დაიწყო 20 წლის წინ, ასე ვთქვათ, ფილოლოგი პრეზიდენტი, ფილოლოგის გაპრეზიდენტებიდან მოყოლებული რა. ეს განაწყვეტელი, ასე ვთქვათ, დაჭერები ამ იმაზე, ინტელიგენტურობაზე, იქ რაღაც განათლებულობაზე ბჭყალებში და ასე შემდეგ რა. ხო, ანუ ეს ამით როგორც წესი რაღაცა ყალბი ეგრეთ წოდებული ზეპური საზოგადოება იქნება, რომელიც ცდილობს ხოლმე რომ რაღაცა პრივილეგიებით ისარგებლოს, მაგრამ ნუ რატო უნდა ისარგებლოს ამ რაღაც კატეგორიამ, ამ პრივილეგიებით ცოტა გაუგებარია ხოლმე ჩემთვის.
პრივილეგიებით ყოველთვის სარგებლობს რაღაც კატეგორია, მაგრამ უნდა იყოს თუ არა ეს ის კატეგორია, რომელსაც ინტელიგენციას.
ხო, არ ვიცი, აი რაღაცა ჩემთვის ცოტა გაუგებარი კრიტერიუმებით ფასდება ხოლმე, შეიძლება კარგ თამადასაც ინტელიგენციას უწოდებენ საქართველოსში. ხა არიან თამადები, რომლებიც ასევე ინტელიგენციის ნაწილად აღიქმებიან, ბატონოც, ხო, საქართველოსში. მე მირჩევნია, რომ რაღაცა იყოს, ნუ რაღაცა ეს, აი ეს არ მომწონს რა, ეს რაღაცა ეს ცრუზეპური საზოგადოებების, ცრუზეპური რაღაც წრეების, რაღაც ელიტების შექმნის ეს რა. ეს ნუ ახლა მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო 90-იან წლების ბოლოდან მოყოლებული, რაც ახლა მე არ მიცხოვრია, ახლა 60-იან 70-იან წლების გამოცდილება არ ვიცი, ხო? ჩემთვის უფრო მეტი ცოდნა და მეტი დარტყმა მომაყენა, ასე ვთქვათ, აი 80-იან 90-იან წლების გამოცდილებამ, სადაც ინტელიგენციამ ხშირად ძალიან ცუდი როლი ითამაშა. და ეხაც მიუხედავთ იმისა, რომ რაღაცა ვითომ გრევა მიდის, ხო, ამ იმის მეღაც რაღაცა ძალიან ყარად დგას ეს, ესა რა ქვია, პირიქით მეტ მას უფრო ძლიერდება ხშირ შემთხვევაში ეს, ესა რა ქვია.
დიახ, კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ სოლომონი თერნალიდან და პირდაპირ არის მითითება, რომ ლიტერატურაზე მაქვს შეკითხვა. შეკითხვა კი ასეთია: ორუელის ცხოველების ფერმა, დოჩანაშვილის სამოსელი პირველი, თავი კამორა, კაფკას პროცესი, კონსტანტინე ლორთქიფანიძის ამოხდა აბაშაში. თქვენი აზრით, დღევანდელი საქართველოს რეალობა რომელ ლიტერატურულ ნაწარმოებთან ასოცირდება? პოლიტიკურ რეალობაში რა სიხშირით მართლდება ბოროტსას
ლეკეთილმან? ბოლო კითხვაზე ხომ მე დიონისე არეოპაგელი არა ვარ, რომ რაღაც ბოროტების ესე იგი სუბსტანციურობაზე და არასუბსტანციურობაზე ვილაპარაკო. ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც წესი პოლიტიკური რეალობა არ არის რაღაც სიკეთის სივრცე რა, და სიკეთე ვერთამაშობს იქ რაღაცა როლს და საერთოდ არაფერს ნიშნავს რა პოლიტიკურ რეალობაში. ეხლა რაც შეიძლება ხო ნაწარმოებს რა თქმა უნდა, ორუელის ცხოველების ფერმასთან შეიძლება ხო რაღაც მის გავლება, თქვა კავკას პროცესთანაც, რა თქმა უნდა. ნუ ხო ჩანაშოზე ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ხო ეს ჩემი რომანი არ არის, მე არ მაინტერესებს უბრალოდ. ეხლა ძალიან ისეთი ტოტალური ქართული ეს არის რაღაცა, სამოსელი პირველი არის ისეთ უკანასკნელი წლების ქართული ლიტერატურული გემოვნების სიმბოლო დიცა ჩემთვის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ გაცილებით უფრო მწვავე და იმისთვისაც უფრო მწვავე რაღაცაზე რეაგირებდეს ქართველი მკითხველი, აბსოლუტურად ესეთ როგორ ვთქვა, რა ვიცი, ხან ესკაპისტურს ამბობენ ხოლმე ამ შემთხვევაში, ან რაღაცა ესეთ ტექსტს აღმერთებენ ჩვენთან, რომელიც ან ჩემთვის ეს გაურობა არაფერს არ ნიშნავს რა, მე ამას გულისხმობ რა. გასაგებია, ხა კაფკას სხვა შემთხვევაა აბსოლუტურად ეხლა, და დაუშვათ ეს კაფკას ბეკეტის და დაუშვათ იგივე ორუელის სიმწავე, სხვა ეს არის რა ქვია, სხვა სიმწავე და სხვა წონა აქვს რა,
ასე ვთქვა.
ხო, ვიდრე დაუშვათ ხო თუნდაც აქ მეტი ის არის, ასე ვთქვათ, მეტი ჩუქურთმა რა შეიძლება ითქვას.
კი, მესმის ძალიან კარგად, მესმის, რასაც ძანებთ. შემდეგი შეკითხვის ავტორი გახლავთ მოქალაქე ჟურნალისტი, რომელიც ამჯერად მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე იმყოფება. კითხვა ასეთია: ბევრი თვლის, რომ ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა ყველაფრის მითოლოგიზაციისადმი ავადმყოფური მიდრეკილება. თქვენ თუ იზიარებთ ამ მოსაზრებას, როდისთვის უნდა ველოდოთ მითების მსხვრევის პროცესის დაწყებას?
ერთი შეხედვით, თითქოს საქართველოში დაიწყო ხო ეს რაღაცა მითების მსხვრევის პროცესი. მაგრამ ამ მსხვრევამ უარესი მითები შეგვიქმნა. ნუ პირველ რიგში ხა დავასახელებდი ორ მითს, ორ თავარ მითს. რა, ერთი არის გამარჯვების მითი და მეორე არის ოპოზიციის მითი. ორივე ძალიან წკინეული მითი არის ჩემთვის, ძალიან ესეთი სიცოცხლის აცლის, ასე ვთქვათ, ქართულ საზოგადოებას და ქართულ აზროვნებას შეიძლება ითქვას ეს ორივე მითი რა. ანუ გამარჯვებული მითი, რომელიც 2008 წელიდან მანამდე წარმოყოლებული იქნება, და ქართული ოპოზიციის მითიც ასეთივე არის რა, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან მალე გამოვა სხვათა შორის როლან ბარტის მითოლოგიები, ქართული თარგმანი, და მე ურჩევ ყველას კითხოს და ძალიან ყურადღებით წაიკითხოს და ძალიან კარგად დაინახავენ იმ ტექნოლოგიებს, რა ტექნოლოგიებითაც ჩვენი ხელისუფლება აპელირებს, თქვათ, ეხლა მუშაობს, თქვათ, ხო? აი როცა მაგალითად დავუშვათ ან პრეზიდენტი ან რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწე ოპოზიციიდან იქნება, ეს თუ როცა დავუშვათ რაღაც კონკრეტულ პრობლემაზე იწყებს საუბარს და ნებისმიერ ამ საკითხზე, რაღაც პრობლემაზე, როგორც წესი ყოველთვის აქ ხომ რაღაცა მოსაყოლე, აი ნარატივს რო ეძახიან რა. ანუ ეს უფთა მითოლოგიური ეს რიტორიკა, რითაც რომელიც უნდა გაიშიფროს და უნდა დაინახოს მსმენელმა და მკითხველმა, ამ მოხშეველმა პირველ რიგში, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ლიტერატურა, ჩვეულებრივი რიტორიკა, ეს არ არის რეალობა.
ეს დრო ეს 10 წუთი არის ბლოგის კომენტატორების დრო და ამიტომ არ მაქვს უფლება შეგეკამათოთ. სწორი მორმითთან დაკავშირებით რაც თქვენ ძალიან დიდი სიამოვნებით.
ხო, ვიკამათოთ ამის თავად.
არ დიახ, არ გავიზიარებდი თქვენას, იმიტომ რომ მითის მთავარი არსი არის ის, რომ ის უნდა იყოს დამაჯერებელი და ხა ეს ორივე მითი, რომელიც თქვენ თქვით გამარჯვების და ოპოზიციის მითი, არის აბსოლუტურად არადამაჯერებელი. აი ყველაზე უფრო მეტად ყანყალებს, ასე თქვა, ჩვენს რეალობაში. მე მგონი დაგვჭა დრო სულ ბოლო შეკითხვა. მოკლედ, დევანდელი ქართული ლიტერატურა რატომ გაჩერდა ერთ ადგილზე? არის ომის და ნარკომანის თემები, მაგრამ დროში გაიწელა პროცესი, რომ იყოს ახალი თემები და დაგვიანდა ახალი თემების შემოტანა.
ხო, ნუ ძალიან ჩვენი ლიტერატურა მართლაც ძალიან რაღაცა ვერ ვითარდება, იმიტომ რომ ძალიან სათქმელი შეიძლება ითქვას არ არის. ანუ ადამიანი ის წერალი არ ყובה თავის ისტორიას, თავის ამბავს რა, ხათი ზუსტად რაც აი თქვათ 60-ელი პირველი შემთხვევაში ვთქვი, ჩემი აზრია ესეთი, რომ დოკუმენტურობა გადაარჩენს გამოიყვანს ქართულ იმას ამ ასე ვთქვათ ციხიდან რა, რაღაცნაირად მეტი შემი ამბავი უნდა მოყვი, მეტი რაც უფრო საინტერესო გახდა მკითხველისთვის რა, აქ რაღაცა ჰერმეტული ტექსტები არაფერს არ მოგცემს.
აგი, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისთვის, ჩვენ გავაგრძელებთ. დიდი მადლობა.
მეც მადლობას უხდი თბილისის სტუდიას, მახალ ხალბედიას, რომელიც ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო, მას შეკითხვებს უსვამ და ია ანთაძე. მე ახვე გეტყვის ვიფასო რადიოს მეელებ, რომ ხვალ საღამოს მახალ ხალბედია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვის პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.